kam mēs uzsākam savu darbu.
Tieši šai nākamā 2020. Gada budžeta projekta izstrādes darba grupai, kā stāsta Daugavpils domas finanšu nodaļas vadītāja Edita Tupiniece, būs jāizstrādā Daugavpils svarīgākais finanšu dokuments budžets, uz ko balstīsies pašvaldības dzīve nākamajā gadā.
Protams, daudzas problēmas uzvaļas pašvaldības pleciem nākošas, kad ņemot vērā nedaudz arī valdības politika, kas mainās atsevišķos nodokļu likumos. Dabas resursu nodokļu ieņēmumi samazināsies pašvaldība ezerspēļu nodokļu. Arī atsevišķas izdevuma pozīcijas, kas gulstās pašvaldību pleciem, tāpat jau skaļi runā tā ēdināšanas programma un arī citas pieaug arī GMI. Protams, tas viss prasa papildus izdevumus pašvaldības budžetā.
Skaidrs, ka budžeta ieņēmumu un izdevumu pozīcijas primāri būs atkarīgas no valsts budžeta.
To, ka tieši no valsts budžeta lielā mērā būs atkarīgs, kā dzīvos nākamgad pašvaldības, uzsver arī Daugavpils domes priekšsēdētājs Andrejs Elksniņš. Atzīstot, ka pēc esošajiem valsts budžeta projekta nostādījumiem pašvaldības dzīve nākamgad kļūs sūrāka.
Un šobrīd acīm redzami ir tas, ka pašvaldības ieņēmuma pozīcija samazināsies, bet uzdevumu apjoms palielināsies. Līdz ar ko primāri mums ir nodrošināt pašvaldībā tos sociālos pakalpojumus un sociālo paketi mūsu iedzīvotājiem.
Uz nākamo gadu pašvaldības attīstības virzienā jāraugās piesardzīgi, runājot par prioritātiem un lielajiem projektiem, saka Andrejs Elksniņš.
Šobrīd galvenokārt notiek sagatavošanās nākošajiem plānošanas periodiem Eiropas struktūra fondu ietvaros. Tai pašā laikā pašvaldības ietvarā ir plānots pabeigt visus iepriekš iesāktos projektus, kuri ir saskārušies ar valsts kases finansējumu problēmām, aizņēmumu ietvaros un pilsētā galvenokārt tas ir Judavpas projekts attiecībā uz pieslēgumu nodrošināšanu iedzīvotājiem pie ūdenstīkla un kanalizācijas, pretplūdu pasākumi, bērndārzu renovācijas projekti, atsevišķi pārrobežu projekti, līdz ar ko pilsēta attīstīsies augs, bet ļoti uzmanīgi tā, lai jau publiski skandināmās iespējamās krīzes iestāšanās valstī neietekmētu pašvaldības budžetus tik lielā mērā, lai mums vajadzētu savilkt jostas.
Šogad Daugavpils pašvaldības budžets klupsumā bija ap 125 miljoniem eiro, un tas ir pa 2 miljoniem lielāks nekā pērn. Ciparos arī nākamā gada budžets būs līdzīgs, prognozē Edita Tupiniece.
Mazāks viņš viennozīmīgi nebūs, tas ir vairāk kā skaidrs.
Tikai lielāks sloks būs pašvaldībai, lai nodrošinātu tās jaunās programmas, kas pašvaldībai nāks klāt nākamgad. Saimē vēl svarīgāko nākamā gada finanšu dokumentu budžetu plānots apstiprināt pirms valsts svētkiem novembra vidū. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.